Одделот CyberSmart Outreach при Австралиската служба за комуникација и медиуми спроведе обсежно истражување околу потребата на интернетот и дигиталните направи од страна на мали деца. Од бројните наоди, накратко, децата на се помала возраст добиваат телефон. На возраст од 10 и 11 години, напоредно користат најмалку 3 дигитални уреди, најчесто компјутери, iPad-и, таблети, Nintendo, Xbox, PlayStation и секако телефони. 45% од децата на возраст од 8 до 11 години користат интернет социјални мрежи, најмногу YouTube, Moshi, Club Penguin и Facebook. Според Австралиското биро за статистика, 29% од децата на 5 до 14 годишна возраст имаат свој собствен мобилен телефон. Во оваа дигитална ера, технологијата го поврза светот, интернетот е потреба и во училниците и во домовите. Повеќето од децата користат интернет дома, но се почесто кај другарите, на училиште, далеко од контролата на родителите. Значи, децата се на интернет, поврзани се, комуницираат, но не е се така розово. Во овој глобален свет, децата се соочуваат со големи интернет предизвици. Околу 10% од децата на 10 годишна возраст имаат пријавено малтретирање преку интернет, сајбербулинг. Децата не само што можат да учат и да комуницираат додека се на интернет, нив ги димнат бројни други опасности, од кои родителите, семејствата, треба да ги заштитат. На оваа тема разговараме со IT експертот Жарко Никодиновски од Nico Computers, кој во оваа и следните емисии ќе ни понуди некои практични совети во однос на технологијата, интернетот и како да се заштитиме ние, а пред се децата. Господине Никодиновски, на какви се опасности се изложени децата како резултат на честото користење на различните интернет платформи?
Заштитата на децата од интернет се подразбира физичка, психичка и морална безбедност, додека ги обавуваат своите секојдневни активности на интернет. Тука подразбирам сурфање, користење на социјални мрежи и онлайн игри. Целта е да ги заштитиме од непримерни содржини, да им ја подигнеме свеста и знаењето на едно повисоко ниво со цел да сознаат на кој начин виртуалната стварност влијае врз нив и докаде може да се пуштаат во дигиталниот свет, а не ли сето тоа да биде без последици. Злоупотребата на децата преку интернет најчесто е застапена во облик на веб-сајтови, поврзани за порнографија, самоубиство, анорексија, дрога, религија. Тука има и разни во наводници корисни сајтови кои даваат совети, односно неточни здравствени информации, кои најчесто резултираат со физички повреди, болести, па дури и смрт. Злоупотребата на интернет ја иницираат специализирани организации, кои што се регистрирани како правни фирми, невладени организации и пак уште пострашно хуманитарни организации. Навидом, тие сајтови недвосмислено делуваат како установи за пружање на прва помош, односно хуманитарна, материјална, психолошка и обично таа помош е намената на деца кои што се од ранливи категории, како што се деца на разведени родители, деца запоставени од своите родители, деца со лош материјален статут, кои се денеска лесен плен на новите понуди за брза и огромна заработка преку интернет. Да не должам, позадината на се ова е јасна, целта е проституција, кражба на лични податоци, како и прибирање информации за повисоки цели, како што се, например, здравствената состојба на детето, како метан иден донатор за органи и слично. Тука треба да се напомени и втора група на специализирани криминални групи, кои делуваат позади одредени сајтови со цел да прибираат информации за киднапирања, уцени, ограбувања. Трета група пак се поединци со психолошки пораметувања, кои делуваат со криено со цел да остварат личен интерес и искористување. Најчесто тука се работи за сексуално искористување врз децата, а нивниот пристап секогаш е искрен, полн со емоции, разбирање, чувства, па дури и солза по потреба. Резултатот, како што напоменав, трговија на деца, проституција, крадење на податоци, тука се подразбира изнудување на детето преку разни игри да сподели одредени податоци на приватни картички на родителите, информации врзани за парите, местото каде се чуваат во домот. Треба да се напомене, блудот е како статистички најраспростанета дејност на интернет, врзана за сексуалното искористување на детето, истата започнува преку блогови, форуми, дискусии. Тука се наведува и сугестијата на наведување на детето на самопредавање, свесно или несвесно, преку разни сајтови за здрава храна, диети, телесни вежби или било како помош во наводници врзана актуелно за со цел да се подобри здравствената состојба на детето, а индиректно целта е да се продаде одреден производ и тоа завршува со повреди, смрт и несакани последици. Ова особено се однесува на девојчињата тинеџерки. Прилично е застапено и разгорузување на групна омраза помеѓу децата преку разни видови провокации, поставување фотографии на социјални мрежи со невистините содржини, со цел сето тоа да заврши со повреди, злоба, карање помеѓу групите и разединување. Како да ги заштитиме? Денеска на вистина има голем избор на хардверска, софтверска опрема, заштита за ограничен пристап на податоци, како и организации, како што е eSafety.gov.eu, кои се наменети да дадат заштита на вашите деца и имате можност да пријавите било каков сайбербулинг на нивниот вебсайт. Под хардверски решенија ќе напоменам дека новите рутери веќе имаат имплементирано можност за лимитиран пристап на одредени податоци и прибирање на логови на кои сайтови каде се посетени од вашите деца. Сепак, по-флексибилно и по-достапно решение за секој родител се софтверските решенија, кои навистина нудат поголема можност и се попристапни за родителите. За слушателите би изложил некои од нив кои според мене се едноставни за имплементација и даваат стварно одлични резултати. Тука е K9V Protection, OpenDNS, две платформа, Cyber Patrol, Safety Eyes, Kids Watch, Time Shift, Red Watcher, Time Boss и многу други. Овие програми нудат можност на сетирање на контрола на пристап на податоците преку интернет. Даваат графикони, логови, статистички приказ за активностите на вашето дете. Има едноставен начин, на инсталација на овие програми и истите нудат детално објаснување како сами да го сторите тоа. Вие со вашиот администраторски пасворд едноставно може да блокирате одредени групи, вебсайтови, зборови, како и да одберете веќе предефинирани сетинзи за заштита на вашето дете според потребите и возраста на детето. Се разбира да не ги заборавиме преварувачите кои што веќе сите ние ги користиме, како што е Internet Explorer, Firefox, Foxot и Chrome, кои имаат вградени заштити за родителска контрола и даваат можност за надградба со додатни заштити преку одредени плагини. Постојат и други алтернативи детски познат интернет пребарувачи, специализирани за мали деца, кои што се претежно шарени, исполнети со разни звуци и ефекти, со цел да го задржат вниманието на детето, а при тоа дозволуваат срфање на веб со одредени детски содржини, со цел да се заштитат од многуте интернет содржини и сајтови кои не се соодветни за нивната возраст. Тука се Buddy Browser, Picky Luck, My Kids Browser, Kids Sui, Kids Rocket, Surf Kids, многу други. Наведум ова е еден мал приказ на целокупните начини на заштита во денешно време. Се разбира дека доколку родителите сакаат или имаат некои недоразбирања, може да побараат одредена помош или на дополнување преку интернет за оваа тематика и верувам дека со оваа информација имате веќе појасна слика за начините како да ги заштитите своите деца и индиректно вашата фамилија.
Разговарајте со децата, информирајте ги, контролирајте ги, поставете строги правила во домот во однос на користењето на интернетот. Тоа е во нивна корист. На SBS Радио го слушавте Жарко Никодиновски, IT експерт од Nico Computers, со совети околу заштита на децата при користење на интернет. Лозинки, интернет измами, паметни домаќинства, сајбер безбедност и многу друго од IT експертот Жарко Никодиновски во следните емисии.